Vizitka.
Cítil jsem, že potřebuju na chvíli uklidnit a potřebuju se na chvíli uklidit od filmu, tedy myšleno do divadla a zase se naučit nové věci a připomenout si proces samotného divadelního zkoušení. Ten je totiž nesmírně zajímavý a intenzivní. Člověk má na začátku pocit, že se tak trochu znovu narodil. Během zkoušení každý den znovu malinko umírá a znovu se rodí. Rozkládáte se na mikročástice a potom se zase sestavujete dohromady. Říká herec Oscar Hess, který je dnešním hostem ve vizitce. Od svých 9 let hrál dětské role v muzikálech Carmen, Polská krev nebo Golem. Dnes je mu 27 a má za sebou řadu významných filmových rolí i suverénní vítězství v televizní taneční soutěži. Před kamerou se na sebe upozornil v seriálu Pustina a Dukla 61. Hlavní role stvárnil také v seriálu Král Šumavy, Gerta Schnirch a ve filmu Bratři, kde si zahrál Josefa Mašína. Za níž dostal nominaci Českého lva v kategorii nejlepší herec v hlavní roli. Studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka obor muzikál a hned po absolvování konzervatoře se stal členem souboru Švandova divadla. No a teď už v tuto chvíli si pustíme první píseň, kterou vybral náš první host, ještě předtím, než se spolu pozdravíme, a sice Hej Laura od Gregoryho Portra. My se už můžeme přivítat s naším dnešním hostem, hercem Oscarem Hessem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, jsem rád, že jste dorazil. Každopádně je fajn, že jste zahájil svůj hudební výběr právě písničkou Hej Laura od Gregoryho Portra. A i to, proč naši hosté vybírají písničky, které zde zazní v jejich přítomnosti, nás zajímá. Tak proč jste ji vybral?
Já jsem vybral Gregoryho Portra právě proto, že jazz a vůbec Gregory Porter mě provázel na konzervatoři hodně, takže jsem chtěl vždycky vybrat nějakou píseň, která trošku obsáhla jaksi část mého života a jedna z těch částí byla právě konzervatoř, jazzová konzervatoř, také mimo jiné Jaroslava Ježka, kde bylo spoustu muzikantů a kde mě spoustu muzikantů ovlivňovalo právě jejich hudbou a Gregory Porter mě provázel celou školu, takže jsem ho vybral.
To je skvělý. Tak tím jsme odstartovali vizitku s naším dnešním hostem, hercem Oscarem Hessem, a my se už dostáváme rovnou k té poslední, tedy té nejnovější, nejčerstvější divadelní roli, k představení Romeo a Julie ve Švandově divadle.
Ano.
Vy jste mi řekl teďka, těsně předtím, než jsme se dostali do vysílání, že už vás čeká 9. repríza.
Ano.
Pravděpodobně představení si sedá, nicméně přesto, jak se v něm cítíte?
Tak jak jste řekl sám, představení si určitě sedá, už tam ty rozpaky malinko mizí, za což jsem rád, a já si každou tou reprízou vlastně připadám jako jistější a začínám se v tom i já herecky usazovat a začíná mi v tom být vlastně víc a víc příjemně, protože vím v každé té scéně už o něco víc, co vlastně hraju a kde jsem. Ale musím zmínit vlastně, že na generální zkoušce před premiérou to ještě tak usazené úplně nebylo, poněvadž se tam stala taková nešťastná, možná šťastná věc, že vlastně na konci, kdy Romeo se dozvídá v Mantově, že Julie po smrti a Lorenzův dopis se nedostane Romeovi do rukou, tím pádem tam dochází k té tragédii a on se rozhoduje v tu chvíli, že teda se připraví i on sám o svůj vlastní život, tak tam je mezi tou hrobkou a mezi tou Mantovou je ještě scéna, kdy vlastně bratr Lorenzo, bratr Jan oznamuje Lorenzovi, že ten dopis nedorazil. Mm-hmm. A já, jak jsem na té generální zkoušce byl vlastně jako ve stresu, tak jsem jenom přešel z Mantovy jakoby kousek k šále a začal jsem rovnou hrobkou textově. Mm-hmm. Takže tam škrtla, já jsem škrtnul tady tu scénu mým kolegům omylem a pak jsem samozřejmě loboval za to, aby se tam ta scéna vrátila, protože logicky by tam měla být, ale Martin Frančišák řekl, hele ne, to je super, to jako nespadne tomu ten řemen, nechme to tam takhle. Jako.
Takže vy jste normálně zaříz prostě scénu vašich kolegů.
Ano, a ještě můj jako kolega Kristián Černý, který vlastně v té hře má jedinou mluvící scénu, a to je tahle.
To byla tahle a přišel oni.
A já jsem můj škrtnul.
No jak na to reagovali vaši kolegové?
Dobře, tak jako všichni věděli, že to byl jako samozřejmě omyl, přešlap, ale ale pan režisér se rozhodl to tam nechat, takže to tam do dneška není. A ono vlastně lidi, kteří tu hru znají, a myslím si, že to je většina lidí na téhle planetě možná, tak vědí, jak ten příběh končí a že ten dopis nedorazil. Takže si myslím, že vlastně to tam až tak jako nevadí, ale v té původní hře to samozřejmě je, takže je to napováženo.
No, dopis nedorazí, každopádně v České poště by o tom asi věděli své, nicméně ta za to tentokrát nemůže, ano. Proto se pod ní nevozme. Nicméně vy jste prohlásil, že v rámci příprav na roli Romea jste četl i jiné překlady, abyste měl srovnání.
Ano.
No a to by mě zajímalo, jak ty překlady se od sebe liší, na co jste přišel?
Tak Topol Hilský a náš pan, to je Ráno, náš překlad byl Joskův, ano, pardon, už se probouzím trošku, pan Josek, tak já bych řekl, že ten náš Josek, vlastně ten překlad je takový jako nej, to se těžko popisem, poněvadž nejsem úplně jako na to specialista, odborník, ale řekl bych, že ten překlad náš, Joska, je jako nejaktuálnější, nejživější, nejmodernější, řekl bych.
Uh-huh. A skutečně to tak je i v čase, že je to i nejnovější překlad?
Je to překlad z roku 99, ten Josek, a teď si nejsem jistý, jestli, ale asi jo, myslím, že Topolův překlad je určitě, ano, myslím, že to je, snad nekecám, ale myslím, že to je ten nejaktuálnější.
Ne, tak no, určitě na tom nelpíme, na té správnosti teďka, ale jenom mě to zajímá.
No, mě by to samotně zajímalo, možná si to potom vygooglím.
Tak fajn. Každopádně, vy jste taky prohlásil v souvislosti právě s rolí Romea, že můžete akorát zrovna hrát to, v jaké věkové kategorii se nacházíte, a to je právě Romeo. Myslím, že přišel ve správný čas. Kdyby přišel dřív, tak bych na něj třeba ještě nebyl připravený a neměl bych dostatek zkušeností. A později už bych zase na něj nemusel mít tvář, to chápu, protože byste byl třeba na 16-letého Romea trochu přerostlý. Romeovi by mělo být mezi 16 maximálně 20 lety, protože má být jenom o něco starší než je Julie, kde je ten věk stanovený na 14 let. No, přesto jsem tady v tom úvodu na začátku na vás prozradil, že vám 27.
Ano.
No tak stejně, nezlobte se na mě, vy přijdete na Romea už trošku přerostlej.
Děkuju, nebudu si to brát nějak jako, že...
No ne, tak řekl bych, že máte víc zkušeností než ne to, třeba 17-letý.
To určitě, ale jako herec vlastně ty zkušenosti musíte někde jako nabrat a musíte... Nabrat i to herecký tady něco strašně?
Něco tady se, asi k nám se někdo provrtá do studia zřejmě, ano, z vedlejšího prostoru.
Ano, ano. Já jsem rád, že to přišlo až teď, poněvadž já jsem těch zkušeností vlastně nabral, těch divadelních zkušeností až v posledních letech více a tím pádem jsem se na Shakespeara ještě necítil a letos to přišlo, respektive minulý rok to přišlo a teď je to tady, ten Romeo, a já jsem za to nesmírně rád, že to přišlo právě teď. Protože jak jsem říkal, prostě ten můj pocit byl takovej a máte pravdu, že Romeo by měl být asi podle nějakých historických jako přesností mladší, ale nevím, jestli byste našli 16-17letýho kluka, který by to zahrál třeba, já nevím, no mně přijde, že opravdu ještě kor dnešní mladý člověk je v 16 opravdu, jako, nebo já jsem byl v 16 opravdu velký dítě. A 14-letou herečku, která by zvládla takhle obsáhnout takhle dobře tolik textů, takhle náročného textu, nevím, jestli to je jako možný vlastně.
No je to zajímavý rozpor, na který narážíte, protože když mají být ty postavy takového věku a teď je musí ale někdo zahrát, kdo to zvládne, tak vlastně nakolik je potřeba, aby tam byla důležitější ta autenticita toho věku, anebo ta schopnost to zahrát.
Nevím, no tak třeba Marek Lambora na Vinohradech to hraje 11. sezónu, začíná ve 20. to hrát, takže mnohem dřív než já. A dneska je mu 30 vlastně. Taky už mi říkal, že vlastně jakože je to neuvěřitelné, že to hraju takhle dlouho, ale já si myslím, že to je o tom, jako co vy za esenci do té postavy jako dáte a že to dítě se jako dá do určitý míry zahrát. Samozřejmě, když mi bude 35, 40, tak pak už to bude jako mnohem obtížnější, ale...
Zahrát 20-letýho kluka s šedivýma vlasama.
Tak, přesně, ale tak ono prostě tomu pomůže, že taky si myslím, že já vypadám poměrně furt jako mladě.
No, počkejte.
Počkejte.
Koukal jste se dneska do zrcadla?
Koukal.
No tak to je dobře, tak v tom případě je všechno v pořádku, nebudu vám samozřejmě kazit iluze a rovnou se vrhněme do další písně, která je píseň Neboj Davida Stypky. Proč jste ji vybral?
Davida Stypku jsem vybral, protože je to možná jeden z mých nejoblíbenějších českých umělců a autorů hudby, který mám.
No a krásným závěrečným výkřikem končí píseň Davida Stypky a pokračuje rozhovor s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem. Pokud byste na ně měli a chtěli jakékoliv dodatečné dotazy od vás, posluchačské, tak samozřejmě použijte známý e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my se teď dostáváme k dalšímu tématu a to je právě současné zkoušení, protože jsem tady v tom úvodním textu na začátku říkal, že trošku teďka máte sezonu více divadelní než filmovou a televizní, tak se dostáváme k chystané inscenaci Klan Baťa. Je to divadlo nebo muzikál? Respektive je to činohra nebo muzikál?
Je to muzikál. Je to plnotučnej muzikál inspirovaný 30. rokama na Broadway Genem Kellym, Fredem Astarem. A je tam spoustu písní, je tam spoustu tance, spoustu stepů. A řekl bych i, že velmi zajímavých hereckých možností a příležitostí. Mm-hmm.
Na letošek připadá 150. výročí narození Tomáše Bati, to je možná také jeden z důvodů, proč tato osobnost bude tímto projektem připomenutá. Vy jste se v muzikálech objevoval dříve, pak jste si dal delší dobu pauzu a dokonce jste někde prohlásil, že další nabídky sice přicházely, ale já je odmítal, protože jsem byl skálo pevně přesvědčený, že muzikál není pro mě, že zpěv je můj nepřítel. Což je zvláštní slyšet o člověku, který je absolventem muzikálového oboru na konzervatoři Jaroslava Ježka. Tak kde se vzala tahle nejistota?
Já jsem se vždycky, vezmu to od začátku, já jsem se na škole prvních pár let cítil opravdu jako silně v tom tanci a později trošku silněji v herectví a ten zpěv tak nějak jako zaostával. A vztah k němu jsem si zrehabilitoval až v 5. a 6. ročníku, ale to je málo na to, aby ty 4 roky vlastně, kdy se v tom člověk trošku plácá, aby to za ty 2 roky jako se rapidně zlepšilo. Takže jsem to tak nějak nechal ležet ladem a zpěvu jsem se nevěnoval a teď jsem se k němu po těch letech vrátil k mému profesorovi Tomášovi Neumannovi, který teda učí na konzervatoři Jaroslava Ježka. A musím říct, že mě to nesmírně baví a obohacuje. Nejen jako, teda jako zpěváka nově přicházejícího, který se teda začíná už cejtit malinko jako člověk, který zpívá, což před pár měsíci ještě nebylo vůbec aktuální, ale teď už mám pocit, že vlastně je to možné právě díky tomu mému profesorovi. A postupně si v tom jako postupně se v tom zabydluju a začínám zjišťovat, že jsem schopen zpívat a že mě to vlastně nesmírně baví.
No, vy jste člověk, který samozřejmě z toho muzikálového prostředí částečně pochází, protože váš otec byl známým a velmi úspěšným a významným choreografem. Mám vlastně na jazyku otázku, jestli máte trochu přehled o českém muzikálu, protože ten právě ve srovnání třeba s tím evropským nebo dokonce americkým, broadwayským je trochu vysmívaným žánrem, protože skutečně těch dobrých kvalitních muzikálů tady údajně bylo jenom pár. Samozřejmě, že to asi vychází také z toho, že právě muzikál by měl být tím syntetickým tvarem, kde se spojuje herectví a zpěv. A drtivá většina našich muzikálů je obsazená herci, zpěváky, kteří nejsou herci. A to samozřejmě dělá velké limity potom v tom zážitku, které třeba jako někomu může vadit. Jak to vnímáte vy? Máte trochu přehled o českém muzikálu?
Já jsem teďko nedávno právě dostal takovou nějakou podobnou otázku, že jsem se takhle někde vyjádřil k tomu českému muzikálovému prostředí. A abych se přiznal, tak vlastně ten přehled jsem malinko ztratil, protože jsem na ty muzikály prostě přestal chodit. Že jsem měl pár takových zážitků, že mě to úplně odradilo.
A... Což trochu naráží na to, co jsem říkal.
Přesně tak, přesně tak. Právě kvůli tomu, že ta kvalita a ten trojobor, který je pro ten muzikál vlastně potřeba a je ze všeho nejtěžší, abyste skvěle zpíval, skvěle u toho vypadal, hrál a stepoval, tančil, tak to prostě těch umělců u nás, pojďme být upřímní, moc není, který by vlastně všechno tohle to zvládali na špičkové úrovni. Pár jich je, neříkám, že nejsou vůbec, ale není to standard. A to právě v tom Londýně nebo v Americe, když si tam na ten muzikál zahrajete, tak tam to ten standard je. A na to já narážím. A to mě právě trošku neuspokojuje, když si dojedu na Bídníky nebo i na přiblblou pohádku disneyovskou, která je zpracovaná do muzikálu v Queen's Theatre a pojedu tam na Mauglího, tak si z toho sednu na zadek. Ale to není kvůli tomu, že by u nás bylo něco extra špatně, ale prostě tady není na to ten rozpočet a herci nemají čas na to se rok připravovat na jednu roli, protože u toho musí stíhat dubbing, divadlo, film, seriál a další věci a do toho ještě mít nějaký osobní život. V Londýně, když dítě začne studovat na Billyho Elliota, tak začne ve 4 letech a oni se je tam pěstují, oni se tam tak jako farmaří tady ty mladý kluky, aby potom mohli to...
Pěstovaný Billy Elliot.
Nebo, ale fakt, tak to je a oni mají 5x týdně prostě, nebo 6x týdně ty přípravy už od opravdu útlýho věku. Tam je to trošku jako jinak. Všechno tady ten, jak to říct, oni se k tomu až jsou trošku jako extremističtí malinko v těch přípravách. A taky tam mají prostě jiný, úplně jako enormně jiný rozpočty. Tam prostě mi přijde, že jenom na zvučení toho jednoho představení stojí tolik, co tady prostě 14 dní, nebo jako roční budget třeba jednoho divadla. Jo. To je fakt jako extrém.
Pojďme zpátky k Tomáši Baťovi, kterého hrajete. Jestli jsem se v tom dobře zorientoval, opravte mě, pokud ne, tak z těch 4 Baťů, tedy Antonín Baťa starší, Tomáš Baťa starší, pak Jan Antonín Baťa, který zahynul nebo zemřel potom v Brazílii, a Tomáš Baťa mladší, kterého ještě někteří z nás si pamatují, který potom dožíval v Torontu a v Kanadě, tak vy byste měl hrát toho Tomáše Baťu staršího, který zemřel 12. července 1932 v Otrokovicích. Je to tak?
Je to tak.
No a jakým způsobem se k němu blížíte?
No, tak my jsme měli vlastně s paní producentkou Danielou spoustu historických nalíváren, respektive jednu, ale velmi dlouhou. A pak jsme dělali takzvaný jako herecký konstelace a nějak jsme na tu postavu s paní režisérkou Adélou, já si furt pletu tady ta dva jména, se omlouvám. Daniela Adéla, s Adélou přicházeli na tu postavu. A myslím, že jsme přišli na to, že stejně jako většina těch Baťovců, jak my jim říkáme, tak Tomáš Baťa byl ten největší vizionář z nich. On opravdu viděl za každým rohem nějakou příležitost a vnímal svůj život jako nesmírně pragmatický jako systém, až asketicky vnímal svůj život a taky podle něj žil. A byl to, ale právě i kvůli tomuhle nastavení, který on měl, tak byl prostě jako nesmírně úspěšný a jeden z největších podnikatelů Československa. To posud, podle mě.
To je ten, který tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Ano.
No, řekněte mi, vlastně, když jste se k tomu dostal, k tomu tématu, tak jakým způsobem vlastně na vás zapůsobila celá ta komplexnost, kdy on vlastně přemýšlel o tom, o architektuře vlastně celého toho, řekněme, továrního komplexu, o těch místech, kam by ubytoval svoje dělníky, o tom, že myslel na jejich kulturu, zábavu, založil tam taky kino kvalitní a tak dál. Tak jak to na vás působí? Máte pocit, že vlastně tady kolem nás někdo takový vlastně zase ještě jako dále žil? Máte tady nějaký srovnání, aktualizaci?
To asi úplně, jak to říkáte teď, tak mě nikdo takovej nenapadá. V tom byl opravdu výjimečný a já teď končím tu knížku Inspirace Baťa a mám i tu druhou, ten druhý díl, Inspirace Baťa 2. A tam je nějaký soubor jeho jako pravidel a jeho postojů a názorů, že on každý ráno stával, myslím, v 6.30 a hodinu a půl zapisoval svoje nápady, když měl ještě čerstvou hlavu, až potom začal celý ten den a on měl každou minutu svýho dne opravdu jako přesně rozdělenou, kdy, co a jak dělá. Tomhle to bylo absolutně nepřemožitelný, protože ten systém teda on i hlásal těm svým dělníkům a dalším, měl takovou svoji filozofii A trošku jsem se v tom zamotal, co jsem chtěl říct,
No já vás navedu možná jenom otázkou.
Už vím. Nenapadá mě někdo takovej. A v tom je právě úžasný, že my takového člověka můžeme s Markem Lamborou stvárňovat a představovat si, jaký to jako bylo být Tomáš Baťa, protože to byla opravdu výjimečná persona.
Hmm. No, chci se dostat k tomu, jak teďka z něj udělat člověka, protože to, co vy jste teď jako zmínil, tak to je skutečně těžko představitelné.
Ano.
Ale přeci jenom to byl člověk, který měl také jako na svůj osobní život.
No, ano.
Nebo ne?
Jo i ne právě. On jako opravdu neměl moc na nic jiného čas. On prostě opravdu veškerý svůj čas, který měl, tak věnoval tomu podniku. A to budování toho podniku, rozšiřování toho podniku. A všechno tomu vlastně obětoval.
Hmm. Vy budete premiérovat toto představení, řekl bych někdy před koncem...
16. června.
Před koncem školního roku, no tak je to skutečně, je to den před mými narozeninami.
A, výborně.
Tak vám děkuju za tenhle ten dárek,
ano.
To si samozřejmě velmi cením.
My ještě budeme vaše narozeniny určitě oslavovat.
No tak to jsem zvědavý, jestli se skutečně stane, mám obavu, že k tomu nakonec nedojde, ale chci říct to, že tím pádem je možné pozvat diváky do Muzea Kampa, kde to představení...
Můžete, ale ono už je to všechno vyprodaný.
Až do konce léta?
Je to tak.
No tak to je teda, skutečně tady se snažíme dělat propagaci něčemu, co tí nepotřebuje.
Ale ne, ono tu propagaci potřebuje třeba na příští rok, takže určitě, milí diváci, pokud se nedostanete letos, budeme moc rádi, když dorazíte rok příští.
Tak, říká náš dnešní host, který vybral další písničku od Michaela Jacksona, The Way You Make Me Feel. Tak The Way Make You Feel How? Jak vás tato písnička naladí?
Mně naprosto roztančí a udělá mi takzvaný rohlík na obličeji. Začnu se usmívat a začnu se hejbat hlavou do rytmu.
Tak to je skvělé, pokud byste si chtěli do rytmu zahýbat i myší, tak můžete poslat svůj dotaz na našeho dnešního hosta Oskara Hesse. Mail je jasný, vizitka@rozhlas.cz. No, my se vracíme zpátky do rozhovoru s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem. Dnešní rozhovor vede Ondřej Cihlář. Nicméně pojďme zpátky ještě na chvilku k doznívajícímu Michaelu Jacksonovi. Vy jste mi tady teď před chvílí řekl, že jste byl velmi, no možná víc než nadšen teď současným filmem Michael Jackson. Vyzdvihl jste fantastický herecký výkon hlavního představitele, který hrál Michaela Jacksona. No a mě zajímá vlastně kruciální otázka, která se možná týká vlastně i vaší práce herecké na postavách, které mají živou předlohu nebo skutečnou předlohu. A sice, nakolik je podstatné vlastně udělat dokonalou kopii toho člověka a nakolik tam začíná, řekněme, pak ještě nějaká tvorba, nějaké dotažení třeba v rámci nějakého režijního záměru.
Hmm.
Protože se třeba z toho člověka ukáže nějaká jeho vrstva trochu výrazněji, než byl on skutečně v tom reálu, protože se jedná už o nějaký umělecký obraz, o nějaký výklad, o nějaké sdělení.
Tak vy jste to řekl trošku sám, tam strašně záleží na tom jako režijním přístupu, jestli ta látka a ten režisér hlavně vyžaduje to, abyste tu postavu skopíroval, nebo abyste spolu vytvořil nějakou novou. Ale myslím si, že když to právě není třeba film o Michaelu Jacksonovi, kde toho Michaela vlastně hrál Jafar Jackson, jeho vnuk, tak tam i ta podobnost je velmi velká. Jako prakticky oni jsou jak kopie, když si ten Jafar vezme brýle a učešou ho stejně jako Michaela, tak prakticky nemáte možnost rozeznat tam rozdíl, protože on ho má tak nakoukanýho, tak nacítěnýho, nasledovanýho, že jako to je jedna ku jedný skoro. Ale když bych měl přistoupit jinam k tvorbě nějaký jako třeba historický postavy, kterou já jsem stvárňoval, tak tam zatím nepřišla příležitost, abych skopíroval úplně nějakou postavu jedna ku jedný, což se nevyžadovalo ještě nikdy v mojí kariéře na mě, ale vždycky, když jsem stvárňoval nějakou postavu, tak jsem spíš jako vytvořil, použil jsem nějakou esenci, kterou jsem já nacítil z té předlohy. Přidal jsem tu svoji a umíchal jsem takový koktejl nové, jakou novou esenci, která je potom vidět na plátně a v divadle.
Mm-hmm. No a jakou esenci, když jste tady použil tohleto slovo, nakonec nacházíte v Tomáši Baťovi? Je tam něco jemného, nějaká vaše osobní strunka, kterou prostě...
Určitě.
Jaká to je? Co to je?
Je to, tak on myslím, že s Tomášem Baťou sdílíme až vesmírný ambice, který od sebe a nějakou ctižádostivost, kterou oba jako máme, a nějaký tah na branku, nějakou potřebu světu něco dokázat, i sobě něco dokázat. A tím, že byl Tomáš Baťa vlastně už sedmá nebo snad i osmá generace ševců, tak i on měl v sobě tady tu potřebu nějak trošku ten baťovský klan jako pozdvihnout a ukázat, že zrovna tahle generace bude a on zrovna bude ten vizionář a ten, který to opravdu dotáhne jako nejdál, což se mu opravdu podařilo. A takže tohle to možná s Tomášem sdílíme, ale my tam sledujeme jeho život od nějakých 16 let, takže my trošku musíme jako rozdělovat Tomáše Baťu jako 16-letýho hejska, který ho prostě nebaví nějaký zkostnatělý systém jeho otce a přístup jeho otce k tomu, jak se šijou boty, a sledujeme to, jak on je vlastně ambiciozní a chce od toho víc, od toho života i od toho pracovního života, od toho osobního, a postupně se z něj právě stává tady ten jako vizionář, až teda opravdu šéf toho baťovského impéria.
Jaký byl Tomáš Baťa v 16 letech? Vy to můžete srovnat právě s tím Romem?
Já si myslím, že to byl prostě taky jenom kluk, který ho zajímaly samozřejmě boty a zajímaly ho i ale ostatní věci. A zajímal ho okolní svět, zajímalo ho cestování, zajímal ho právě i způsob, jak se trošku vymezit vůči tomu otci, což v té pubertě máme tak trošku všichni, mi přijde.
Jak jste se vymezil vy v pubertě vůči svému otci?
Já no? jsem se nějak vůči mému otci moc nevymezoval. Já jsem se vymezoval vůči společnosti spíš, tak nějak jako vůči všem. Já jsem měl takovej jako v 16 letech, měl jsem takovou pubertu prostě, že jsem tak jako různě lítal po venku, prostě jsem jako vůbec nechtěl vlastně být, žít v nějakých pravidlech, furt jsem jako, tak to měli všichni, já jsem tak jako blbnul, no.
No, tak záleží, tak každý blbnul jinak, že blbnul na fotbale, někdo na motorce, někdo prostě blbnul s drogama, tak co byl ten váš ventil?
Můj ventil, tak jako v těch 16, ano, tak my jsme prostě sedávali v parku a byli jsme schopni prostě stáhnout půlku melounový vodky, to jsme jako samozřejmě zvládli i v těch 16-17, protože jsme prostě tenkrát si mysleli, že to jako je vlastně super a že to je cool, a nějak samozřejmě člověk se hledal, měl jsem šílenou vizáž, prostě strašně dlouhý takový afrovlasy, moc jsem nevěděl, co ze sebou, jako já jsem to jako prožíval poměrně turbulentně, no. Tak já jsem se strašně hledal, já jsem vůbec nevěděl, jako, co se děje. Já jsem byl opravdu jako tak trošku malinko ztracený v tom světě, protože jsem chtěl být už dospělý a zároveň jsem tak nevypadal. A tady ten rozpor mě trošku trápil asi.
Naše editorka mi teď dopsala tady prostřednictvím e-mailu dotaz na vás. Martina Raš se ptá, Tomáš Baťa si splnil svůj sen, jak to máte se sny vy? Děkujeme za tenhle ten krásný dotaz.
To je hezký dotaz, děkuji za něj, ano. Já mám taky splněny svoje sny,
jo?
Vlastně většinu z nich, a teď už jenom přicházejí.
No takhle pozor, je vám 27, ještě bych tam nějaký sny teda vám přál.
Neříkám, že všechny, ale spousta z nich, co se pracovního života týče.
Tak pojďme být konkrétní, co jste si splnil?
Tak já jsem si strašně přál zahrát hlavní roli v divadle, hlavní roli ve filmu, a strašně jsem si přál, abych lidem kolem mě dokázal, že na to mám, a že jsem pečlivý a ambiciozní a žárostivý umělec. A
což ovšem nemusí být nutně úplně pozitivní.
Nemusí.
Můžete jít přes mrtvoly, být hrozný hajzl vůči kolegům.
Ale to já myslím, že právě, že se mi jako podařilo dokázat, že tak není. A chtěl jsem lidi kolem sebe inspirovat a motivovat je. Což myslím, že se mi taky podařilo.
Čím myslíte, že své kolegy štvete?
Nevím, někdy jsem takzvaně přehrocený, to říkají moji mladší kolegové teď z kampy, že jsem jako přepečlivej takovej a možná až šprt, řekl bych.
Co se, jakým způsobem se sebebičujete, když takový šprt třeba na zkoušku přijde pozdějc?
A jak se biču, no snažím se si to nevyčítat, protože to je k ničemu samozřejmě, ale snažím se to pak potom dohnat.
Jak často se to stává, že třeba přijdete na nějakou domluvenou schůzku pozdě?
Třeba dneska, jako dneska.
Nenarážím přímo na váš pozdní příchod sem, ale jenom jak často se tohle to třeba stává?
Velmi málo.
Takže v podstatě
tady... Já chodím jako Baťa, o 5 minut dřív.
Teda někdy.
Ne, vždycky, skoro vždycky, ale opravdu dneska to je jako... Výjimka potvrzující prostě pravidlo.
Dobře, trochu jsem vás v tom vykoupal, ale to
děkuju, ale už podruhé, jste nějaký na mě ostrej.
Ale ne. Musíte si taky zvykat na tvrdší přístup. Chci se zeptat ovšem na další pravděpodobně splněný sen, a sice na velké vítězství v taneční soutěži. Ovlivnilo to nějakým způsobem běh vašeho života, vlastně tady tahle ta dost intenzivní soutěž?
Určitě ano, bezprostředně po tom vítězství, tak několik měsíců to bylo opravdu šílený, protože ta mediální masáž je obrovská. A ten zájem a ten tlak a ta pozornost je ten první rok opravdu jako crazy. A myslím si, že ještě v té naší 13. řadě se nám podařilo jako něco výjimečného, to, že jsme opravdu jako rozpoutali až takový davový šílenství, co se tance týče, a jsou plný prostě pražský jako taneční školy a je o to enormní zájem, což mi dělá taky velkou radost, že to vlastně má i tady ten jako tady tu nadstavbu.
To je skvělý. No nicméně ono většinou to pokračuje pak dál, že vy jako taneční dvojice potom jste zvána na celé řady různých akcí, zahajování různých plesů a tak dále. Pořád tohle se děje?
Ano, i po 2 letech furt to frčí. My jsme teď dojeli 30. ples. Vlastně. Což je, a to už jsme jich třeba 30% jako museli odmítat kvůli právě divadelnímu představení třeba.
No tak to je škoda, to je mi líto, tady těch organizátorů plesů, na které nemůžete dorazit, to se ale nedá nic dělat. My se teď dostáváme k písni A Song For You. Komu ji posíláte?
Posílám ji mojí přítelkyni Dorotě Suché do práce.
Myslíte, že poslouchá?
Myslím si, že ne, protože pracuje.
Co dělá za práci?
Ona je projektová manažerka.
Takže teďka dělá pravděpodobně...
Teďkon má nějaký call s nějakýma indama pravděpodobně.
Oh no, tak snad je to v angličtině.
Oh no.
Tak v tomto případě posíláme tuto píseň, tedy tam na adresu, jak jste rozhodla, určil. No a já připomínám, že vizitka@rozhlas.cz je mail, kam můžete posílat své dotazy. No my se vracíme do rozhovoru s Oskarem Hessem. Možná bychom mohli také zkusit vlastně zjistit váš zájem o pohybové divadlo a nový cirkus, protože jsme se o tom teďka tady trochu povídali, protože to je další druh vlastně té potřeby toho syntetického hereckého výkonu, ovšem v tomto případě mnohem více tedy směřovanému k akrobaci, možná ke kaskadérství, samozřejmě k velkým fyzickým dovednostem. Řekl jste, že jste velkým obdivovatelem cirkusu Laputica.
Ano.
Tak kde se vzal ve vás tenhle ten zájem?
Tak tenhle velký zájem vlastně trvá od té doby, co jsem potkal Rostu Nováka, respektive on nám pomáhal naskušovat Romea a Julii a dělal tam pohybovou spolupráci a souboje. A my jsme si s Rostou strašně padli do noty. A pak mě pozval na pár představení do Najatka a já jsem tím byl úplně uhranutý. Mně prostě nějak přijde, že vlastně ta poetika, kterou oni dělají a to, jak dokážou vlastně opravdu ten pohyb s akrobací, s hudbou a s nějakým hereckým výrazem, a celá ta scenografie, nějak mě to strašně jako oslovuje a je to přesně ta esence umění, která mě jako nejvíc naplňuje a dává mi nejvíc smysl. Když člověk vlastně beze slova dokáže říct toho tolik. To mě vlastně na tom strašně jako baví. A taky mě baví to, jak Rosťa je stejně tak ambiciozní, jako byl právě třeba Tomáš Baťa, nebo jsem já, že má opravdu velký sny a snaží se sem do Čech přitahovat opravdu velký jména z celého světa a tomu českému divákovi vlastně trošku ukázat to, jak to dělají třeba v zahraničí a to, že sem vůbec dokáže ty lidi jako domluvit a přivízt je sem a naskoušet s nima nějakou inscenaci je pro mě nadlidský výkon.
Bavili jsme se tady o vašich snech, o těch splněných, tak pojďme přistoupit k těm, které míří do budoucna. Měl byste třeba pocit, že byste měl schopnost právě stát se součást představení Laputiky, nového cirkusu, nebo dokonce mířím k tomu, jestli je to třeba váš sen?
Já doufám, že se s Rosťou umělecky potkáme a že někdy v budoucnu snad budeme spolupracovat, protože mě by tahle spolupráce opravdu velmi bavila a velmi zajímala. Hmm.
No, vy jste říkal, že jste se v určitém období necítil úplně sebejistě ve zpěvu, tak jak byste to zvládal právě třeba v nějaké potřebě zdokonalit se v akrobatických dovednostech?
Tak já teď vždycky si dávám jako projekt tak jako na jeden rok. To znamená, teď letošní rok je pěvecký, respektive muzikálový, a tak abych já odvedl v červnu a celý léto odváděl a po případě i další roky dobrý výkony, tak teď se věnuju opravdu tomu zpěvu jako několikrát týdně a do toho vlastně nejde úplně se zatím připravovat na další věci, protože ten muzikál mi vezme veškerý čas, ať už se to stepování, zpívání, učení textu týče, tak prostě já teď jsem maximálně oddaný jednomu projektu. Mm-hmm. Ale kdyby měla přijít nabídka od nového cirkusu, abych někde účinkoval tanečně nebo jinak třeba.
Spíš tak, více akrobaticky.
Více akrobaticky, tak bych se samozřejmě musel začít připravovat i na tuhle roli dost dopředu, abych si nejen, že neublížil, ale abych ten výkon taky za něco stál.
No, vy jste mluvil o tom, že právě třeba ve Velké Británii jsou možnosti, aby se herci tímto způsobem, tak jak jste to naznačil, intenzivně třeba rok připravovali na nějaký další projekt, a podstatné na tom je také to, aby to samozřejmě finančně utáhli.
Je to tak?
Vy tenhle ten takzvaný luxus máte, že byste měl pocit, že si představíte, že skutečně se můžete rok připravovat třeba tady právě na budoucí spolupráci s novým cirkusem, to znamená zdokonalit se v akrobatických dovednostech a dělat to tak intenzivně, aby tam skutečně byl nějaký pokrok?
Já mám velkou výhodu v tom, zatím teda, že nemám rodinu, vlastně, že nemám hypotéku, dvě děti a další věci, o které bych se musel starat. Starám se zatím jenom sám o sebe a o nějakou svoji kariéru a svoje potřeby. Tím pádem já bych na to i čas měl, ale ještě abych to uvedl na pravou míru. Ono, když dostanou v Hollywoodu herci příležitost dostat roli třeba fightera v MMA, tak mají rok na to se připravovat a dostanu za to, já nevím, nějakou částku, takže tím pádem nemusí dělat nic jiného, můžu dělat jen tu jednu věc. To tady u nás...
To se obávám, že není úplně běžné.
To u nás není možný. Hmm. Ani to takhle nefunguje. Prostě, přesně tak. Zkrátka.
To znamená, že v podstatě se ptám na to, jestli máte zázemí svoje vlastní, že byste byl schopný vlastně tohleto...
Takhle, já si v tuhle chvíli ano. Jako já
sám
si,
zvládnout.
Já to takhle, já se k tomu modelu jako snažím přiblížit. A právě proto, když zkouším teďkon muzikál Baťa, tak nedělám nic jiného, kromě těch večerních představení a rozhlasu a svých tréninků a tak dále. Ale nemám do toho jiný projekt, ani natáčení, což jsem předtím dělal, ale za mě to není dlouhodobě udržitelný. Mm. Takže se snažím, i do budoucna se budu snažit to dělat přesně takhle, abych vždycky, když dělám jednu věc, tak abych na ní měl opravdu velkou časovou rezervu a mohlo se na ní 100% soustředit.
Říká Oskar Hess, který už v tuhle chvíli nám jenom řekne, proč vybral poslední píseň, se kterou se rozloučíme, což je Mňam Davida Stypky.
Tak jak už jsem říkal, David Stypka byl jeden z mých nejoblíbenějších českých tvůrců a autorů a zpěváků. A tahle ta píseň je i závěrečná píseň v dokumentu Dokin. Čaruj, dýchej, a teď nevím, třetím, Čaruj, dýchej. Je to dokument o Davidu Stypkovi, který režíval Dan Svátek, a já bych na něj chtěl pozvat, protože to je skvělý vhled do Davidova života. A ta písnička je závěrečná píseň do titulku a je to jedna z mých nejoblíbenějších od něj.
Zároveň závěrečná píseň i dnešní vizitky, setkání s Oskarem Hessem. Díky moc za to, že jsi dorazil, a samozřejmě přeju do všech projektů hodně štěstí.
Moc děkuji, díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.